าเล่ากันว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเสวยวิมุติสุขทั้ง5อาทิตย์หรือ7อาทิตย์หลังจากนั้นก็พิจารณาดูว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นจะสอนคนอื่นไหมตอนแรกก็นึกถึงว่ามันจะลำบากก็มันฝืนธรรมชาติฝืนนิสัยของคนเราขณะนี้ธรรมะสอนยังไงสอนว่าสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราถือสิ่งที่เรารักนี่แบบเหนียวแน่นนั่นแหละตัวทุกข์ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างมันจะหาความสุขที่ยิ่งกว่านั้นคนก็ฝืนมันฝืนใจนิสัยของเรามันฝืนใจกิเลสที่พระเจ้านึกจะไม่สอนบ้างเพราะไม่ต้องสอนตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้เป็นเด็ดนี่ใครเลยนี่บุญคุณไม่มีเพียงแต่ว่าพระพรหมก็รู้ขึ้นมาก็ร้อนใจเอาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนอื่นก็โลกก็เฉพหายไปเลยโอกาสที่จะพ้นจากทุกข์บ้างไม่มีจึงลงมาจากสวรรค์ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดสอนสัตว์ทั้งหลายก็มีคนบางคนมีทุลีน้อยหนึ่งอยู่ในตาก็มีโอกาสที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าก็พิจารณาว่าใช่ใช่แบบนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะสอนทางได้ว่ารู้อยู่ว่ามันจะลำบากแค่ไหนปัญหาไหนก็มีพวกเจ้าลัทธิทั้งหลายแล้วพยายามเถียงกับพระองค์ไม่ใช่เถียงอย่างเดียวบันทิป้ายสีใส่ร้ายและไม่ใช่เฉพาะเจ้าลัทธิอื่นคณะพระภิกษุพระภิกษุณีที่บวชด้วยพระอุบาสกอุบาสิกาก็สร้างความลำบากให้พระองค์คิดดูสิว่าต้องบัญญัติพระวินัยกี่ข้อเพราะความประพฤติผิดของภิกษุภิกษุณีทั้งหลายแต่พระองค์ก็ทนได้มาทอดแท้เสด็จไปนู่นเสด็จกลับเปล่าบางที่เราเห็นในภาพที่เขาเขียนบนฝาผนังในโบสถ์เสด็จไปที่ไหนก็มีดอกบัวรองรับที่จริงก็เดินเท้าเปล่าเดินกระเด็นข้ามชมพูทวีปทางเหนือไม่รู้เกียรติลบเพื่อจะสอนเพื่อจะให้ตั้งเป็นพระธรรมวินัยขึ้นมาจนกระทั่งคืนสุดท้ายยังอายุตอนนั้น80ปีแล้วยังเดินเป็นหลังจากถ่ายท้องยังเดินอีกหลายกิโลก็จะบรรทมได้เพื่อจะสอนคนสุดท้ายในเมตตากรุณาขนาดไหนของพระองค์นี่ท่านเมตตาเราตั้งธรรมวินัยให้มันยืนยาวถึงทุกวันนี้ที่นี่เราเมตตาตัวเองบ้างสงสารตัวเองบ้างไหมพระธรรมก็มีอยู่ให้ปฏิบัติตามได้ท่านอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันจะมีตลอดเวลานะไอ้ธรรมะเป็นความจริงที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ศาสนธรรมที่อธิบายธรรมะให้เราเข้าใจมีเฉพาะเป็นบางช่วงตอนนี้เป็นช่วงของเราเป็นโอกาสของเราให้เราเมตตาตัวเองบ้างท่านจะลำบากมันไม่ลำบากเหมือนพระองค์เพราะเราจะสร้างความดีไว้พระเจ้าให้สงสารตัวเองให้เมตตาตัวเองทำตามจุดประสงค์ของพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้สอนทำเพื่อให้เรากราบไหว้เราบูชาท่านสอนให้เรามาปฏิบัติเพื่อจะได้ผลความทุกข์ในโลกนี้จะได้น้อยลง